Tā ir skatuve tiem dzejniekiem, kuri raksta dzeju, bet vēl nav iedrošinājušies publicēt, vai vienkārši vēlas nodefinēt kaut kādu savu dzeju auditorijai. Dzeju slamos var piedalīties jebkurš, tad žūrija vērtē un autori vērtē, un ja tas dzejas tiek novērtēts pietiekoši augsts, tad dalībnieks tiek nākamajā kārtā. Būtībā tāds dzejas konkurss, kurā dzeja netiek publicēta tekstuālā veidā, bet tiek nodekomēta. Un uz dzeju tiek saņemts žūrijas komentārs par to, kas tikko dzirdēts un arī vērtējums. Kvalitatīvu dzeju dekomē. Pēc katra slēmā aprunājušies arī ar žūrijas pārstāvjiem, kuri ir pieredzējuši literāti. Tiešām tie, kas tikuši līdz finālam, vai pienesumi nāk